Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, unë jam Ardita Simiçia, sot data 16 qershor, së pari i titujt e lajmeve. Një zyrtar i lartë në Irak tha se forcat irakiane kanë rimarrë iniciativën në luftën kundër ekstremistëve suni, të cilët kanë futur nën kontroll pjesë më dha të vendit dhe janë betuar të marrin Bagdadin. Gjiganti rus i energjisë Gazprom thotë se bisedimet emergjente me Ukrainën me synimin për të mbyllur mosmarrveshjen për çmimin e gazit kanë përfunduar pa marrveshje. Izraeli po akuzon Hamasin se rrëmbeu javën e kaluar tre adoleshentë dhe ka arrestuar 80 palestinez pranë Hebronit, ku zhduken të rinjtë. Fillojmë lajmet. Një zyrtar i lartë në Irak tha se forcat irakiane kanë rimarrë iniciativën në luftën kundër ekstremistëve suni, të cilët kanë futur nën kontroll pjesë të mëdha të vendit dhe janë betuar të marrin Bagdadin. Zëdhënësi i kryeministrit për sigurinë, general lejtnanti Qasem Ata, tha dje se në komentet për shtyp se forcat irakiane kanë vrarë 279 terroristë që nga e shtuna. Ushtria pretendon se u ka shkaktuar humbje të mëdha ekstremistëve që luftojnë për të marrë nën kontroll qytetin Tal Afar pranë kufirit me Sirin. Pretendimi i qeverisë dhe numrat për të vrarët është vështirë të verifikohen. Por forcat irakiane dhe vullnetarët shiit kanë filluar të organizohen dhe të forcojnë mbrojtjen, veçanërisht përreth kryeqytetit të vendit Bagdad. Shumë luftëtarë qeveritar braktisën pozicionet dhe hodhen armët javën e kaluar kur ekstremistët morën në kontroll disa rajone në veri të vendit. Gjiganti rus i energjisë Gazprom thotë se bisedimet emergjente me Ukrainën me synimin për të mbyllur mosmarrveshjen për çmimin e gazit kanë përfunduar pa marrveshje. Kompania tha se afati i vendosur për orën 6 sipas Greenwichit që Ukraina të paguajë borxhin prej 1.95 miliard dollarësh mbetet në fuqi. Zëdhënësi i Gazpromit Sergej Kuprianov i bëri komentet sot në mëngjes, a i tha se Ukraina do duhet të parapaguaj për furnizimet me gaz pas këtij afati, nëse borxhi nuk shlyhet plotësisht në orët e ardhshme. Rusia dhe Ukraina janë përfshirë në një mosmarrveshje për furnizimet energjetike që nga prilli, kur Moska thuaj se dyfishoi çmimin e gazit për Ukrainën, duke e quar në 480 dollar për 1000 metër kub gaz. Që nga jo kohë, Rusia ka ofruar 20% zbritje çmimi, por negociatorët Ukrainas kërkojnë zbritje më të madhe. Disa orë para skadimit të afatit mbetej e paqartë nëse Ukraina do të vepronte për të ulur tensionet. Izraeli po akuzon Hamasin se rrëmbeu javën e kaluar tre adoleshentë dhe ka arrestuar 80 palestinez pranë Hebronit, ku zhduken të rinjtë. Shumë prej të arrestuarve në bastisje të zhvilluara gjatë natës së mëparshme ishin antarë të Hamasit. Dje kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu fajsoi Hamasin për rrëmbimet. Zoti Netanyahu tha se zhdukja atyre ishte një rezultat i drejt për drejt i qeverisë palestineze të unitetit të sapo formuar mes Fatahut dhe Hamasit, të cilin Izraeli e konsideron si organizat terroriste. Por një zëdhënës palestinez hodhi poshtë akuzat dhe kritikoi Izraelin për atë që e cilësoi si ndëshkim kolektiv kundër palestinezve, duke rrethuar provincën e Hebronit, siç u shpreh ai. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Pakistani ka ndërmarrë atë që e cilëson si një ofensiv vendimtare kundër bazave terroriste të huaja e vendase në territorin fisnor të Vaziristanit Verior. Korespondenti Ayaz Gul njofton nga Islamabadi se disa zyrtar amerikan e kanë përshkruar këtë rajon si epiqendër të terrorizmit ndërkombëtar. Njoftimi për operacionin e gjerë ushtaraku bë disa orë pasi zyrtarët njoftuan ndërmarrjen e një seri goditjesh nga ajri në orët e para të ditës, kundër objekteve që dyshohen si baza ekstremiste, duke vrarë mbi 100 vet, që ata i përshkruan si ekstremistë huaj në distriktin e Vaziristanit. Një zëdhënës i ushtrisë pakistaneze tha se qeveria u ka dhënë urdhër trupave të eliminojnë terroristët nga zona dhe të mos lejojnë vendosjen e armikut në pika të tjera në vend. Ministri i Mbrojtjes Kavazha Asif thot se qeveria është detyruar të përdor forcën pasi përpjeket për ta eliminuar këtë problem përmes bisedimeve të paqes me talebanin pakistanez nuk dhan rezultat. Pavarësisht nga bisedimet, thajnë komentet për një stacion televiziv lokal, kryengricit kanë vazhduar sulmet në vend. Ministri tha se në Vaziristanin Verior ka filluar një luftë vendimtare. Ai shtoi se nëse në zonë ka luftëtar nga vende të tjera të cilët kanë thyer ligjin pakistanez, ka ardhur koha që ata ta paguajnë. Zyrtar thonë se ndër ata që u vran gjatë sulmeve ishin edhe organizatorët e sulmeve të javës kaluar në aeroportin e Karaçit, ku gjetën vdekjen 50 vetë, përfshirë edhe 10 autor të sulmit. Talebani pakistanez mori përgjegjësin duke thënë se sulmi u krye nga operativ të degës së tij në Uzbekistan. Sulmi rezultoi në presion mbi kryeministrin Nawaz Sharif për të braktisur procesin e pashpresë të paqes me ekstremistët dhe për të ndërmarrë një operacion në shkallë të gjerë kundër tyre. Nafiza Shah, antare opozitës në parlamentin pakistanez, thotë se thuajse të gjitha partitë mbështesin nismën e qeverisë për paqe, por ajo shton se kjo nismë nuk funksionoi dhe terrorizmi po shkallëzohej në vend. Zyrtarët ushtarak thonë se u kanë kërkuar rojeve afgane të kufirit të mbyllin anën e tyre të vijës kufitare mes dy vendeve për të lësuar veprimet pakistaneze dhe për të mos lejuar largimin e ekstremistëve përmes kufirit. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Partia Demokratike Shqiptare në Maqedoni ka hequr dorë nga synimet për të bërë pjesë e koalicionit të ri qeveritar. Por, ndërkohë, partia po ballafaqohet me probleme të brendshme. Kryetari i komunës së Strugës, Ziadin Sela, ndonse i përjashtuar nga kjo parti, ka ndërmarrë një nismë për reforma në parti dhe për largimin nga posti drejtues të kryetarit Mendu Thaçi. Për hollësi të ndjekim korrespondentin ton në Shkup, Isak Ramadani.
Partia Demokratike Shqiptare në Maqedoni me gjithë shpresat që nga fushata zgjedhore në muajin prill për të bërë pjesë e qeverisë, ka bërë të ditur më në fund se ajo do të mbetet në opozitë. Kryesia qendrore e PDSH-s ka bërë të ditur se nuk mund të bëhet pjesë e përgjegjësisë politike të qeverisjes aktuale të koalicionit VMRO-DPMN, Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe sipas kryesisë partia do të jetë një opozitë konstruktive dhe nuk do të bëj pengesa në asnjë qast nëse qeveria i qaset me seriozitet premtimeve të veta, sidomos zhbllokimit të procesit eurointegrues dhe antarësimit të shpejt në NATO, të filloj bisedimet me Bashkimin Evropian për antarësim të plot dhe të bëj avancimin e të drejtave të shqiptarve drejt një barazie të plot me Maqedonasit. Vendimit të fundit të PDSH-si kanë paraprirë të paktën dy takime të kryetarit Mendu Thaçi me mandatarin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë Nikola Gruevski. Partia rivale Bashkimi Demokratik për Integrimi kundërvihej ashpër përfshirjes edhe të PDSH-së në koalicionin e ri qeveritar dhe ndonë se kushtetuta nuk e sankcionon. Partia shqiptare e cila merr më tepër mandate deputetësh në zgjedhje, ajo ftohet për të bërë pjesë e qeverisë. BDI-a doli me 18 ligjvënës nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 27 prillit, ndërsa PDSH-ja me 7. Kjo e fundit po ballafaqohet me probleme në Strug, ku Ziadin Sela i përjashtuar nga partia po sfidon drejtuesin e partisë Mendu Thaçi. Mosmarrveshjet në mes të dyve lindën gjatë kohës së përpilimit të listave për deputet. Zoti Sela, i cili është dhe kryetari i komunës së Strugës, vazhdon të pohoj se është pjesë e PDSH-s dhe po vepron për të mirën e partisë. Ai kërkon me çdo kusht dorëheqjen e zotit Thaçi për shkak të rezultatit të dobët në zgjedhjet e fundit. Por thirrjet e Ziadin Selës nuk kanë hasur ndonjë përkrahje në degët tjera të partisë veç asaj të Strugës, e cila në fakt është pezulluar nga kryesia qendrore e partisë dhe zëvendësuar me anëtar të rinj. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Ulqin u mbajt dje takimi përfaqësuesve parlamentar të Malit të Zi dhe Shqipërisë, të cilët biseduan për bashkëpunimin në fushën e infrastrukturës rrugore. Deputetët e dy vendeve u përqendruan tek lidhjet rrugore të Plavës dhe Gucis me Podgoricën nëpërmjet territorit shqiptar, lidhja mes Velipojës me Ulqinin, si dhe vendosja e linjave në fushën e transportit detar dhe hekurudhor. Të ndjekim për Holsi, korespondentin tonë në Ulqin, Ali Salaj.
Përfaqësuesit parlamentar të marrit të zi dhe Shqipëris janë mbledhur në Ulqin për të zgjeruar bashkëpunimin e fushën e infrastrukturës rrugore mes dy vendeve. Në kuadër të bashkëpunimit rajonal, përfaqësuesit parlamentar synojnë që të realizojnë disa projekte konkrete të njërësie të veçantë. Deputeti shqiptar Zoti Ervin Koçi vlerëson se këto projekte do të shërbejnë zhvillimit ekonomik të dy vendeve.
Normalisht janë projekte mjaft rëndësishme. Ne jemi në një takim bilateral me deputetët e Malit të Zi, me ministrin e transporteve, jo vetëm për diskutuar linjën e transportit rrugor midis që kalon qytetit Plavën në Gucin, por edhe më tej për diskutuar edhe për transportin e hekurudhor, për të përmirësuar atë njëkohësisht edhe për të diskutuar edhe mbi linjën që lidh Velipojën me Ulqinin që ne tashmë kemi filluar përgatitjet. Gjithsesi për të qendruar pyetjes tuaj në mënyrë direkte, ne kemi filluar përgatitjet. Përpara 2 muajsh ministri jon i transportit dhe infrastrukturës ka bërë një vizitë zyrtare në Malin të Zi. Ne jemi duke përfunduar përfundimisht projektin që lidh Plavën me Gucin, që anën e pjesës territorit shqiptar dhe kjo do të financohet nga fondi shqiptar i zhvillimit.
Përfaqësuesi nga Pala Malazeze dhe kryetari i komunës së Plavës zoti Orhan Shahmanovic e vlerëson si të jetë rëndësishme rrugën Plavë-Podgoricë, e cila do të kalojë nëpër territorin e Shqipërisë.
Pa za Plavë i Gucin ovo je dosta bitan i značajan sastanak, jer od vitalnog je značaja put Plavë-Podgoricë kroz Albaniju.
Zoti Shahmanovic tha se ky takim është shumë i rëndësishëm për qytetarët e Plavës dhe Gucisë, pasi si pas ti është një rëndësie të veçantë rruga Plavë-Podgoricë cila kalon në për Shqipëri. Ai beson se ky segment rrugor do të nxjesë lëvizjen e lirë të njerëzve duke ndikuar në zhvillimin ekonomik dhe turistik të rajonit. Përfaqësuesit parlamentar të dy vendeve theksuan se lidhjet rrugore të Plavës e Gucisë me Podgoricën nëpërmjet territorit shqiptar, lidhja mes Velipojës me Ulqinin, vendosja linjave në fushën e transportit detar dhe korridor, do të përmirësoj lidhjet midis dy vendeve duke u shndruar në zona të integruara me potenciale të mëdha zhvillimore. Për Zyrën e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Policia greke po patrullon me mjete nga ajri brezin e kufirit toksor me Shqipërinë pas shtimit të incidenteve në zonat kufitare. Trafikantë të lëndëve narkotike janë kthyer në problem për banorët që jetojnë në zonat kufitare mes dy vendeve. Ndërkohë policia Gjirokastrës njoftoi për një tjetër operacion ku bllokuan disa 10 kg marijuan me destinacion Greqinë. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësi.
Policia greke po përdore helikopterët për monitorimet nga ajri të zonës kufitare me Shqipërinë pas shtimit e incidenteve që lidhen me pronën e banorëve grek afër kufirit. Burime zyrtarë të policisë greke kanë pohuar se helikopterët janë të pajisur me mjete vëzhgimi me rezolucion të lartë përmes operacioneve synohet identifikimi dhe kapja elementëve të inkriminuar. Kufiri toksor i Gjirokastrës me Janinën shërben për trafikun e narkotikëve nga Shqipëria drejt Greqisë, por së fundi një edhe raste të shtuara të hyrjes në Shqipëri të refugjatëve nga vendet arabe dhe aziatike. Policia greke njoftoi dje se një trafikant i rrezikshëm shqiptar arriti të shpëtonte forcave policore greke gjatë një operacioni në zonën e Janinas. Ndërkohë policia e Gjirokastrës njoftoi mbrëmë se bllokoi një tjetër sasi të lëndëve narkotike që kishte si destinacion Greqinë. Policia tha se rreth 130 kg marijuanë sekuestruan në një mjet tip xhip që kishte dalë nga fshati Lazarati i Gjirokastrës dhe po udhëtonte drejt brezit të kufirit grek. Policia nuk ka mundur të arrestojë drejtuesin e mjetit i cili ka braktisur atë në një zonë rurale afër kufirit me Greqinë. Policia shqiptare tha se gjeti në automjet krahas lëndës narkotike edhe një çantë me ushqime. Sipas ekspertëve të policisë, trafikantët shqiptar gjejnë shtigje të reja në kufirin mes të dy vendeve duke bashkëpunuar dhe me trafikantët grek në transportimin e marijuanës që është kultivuar në Shqipëri. Ekspertët policorë shprehen se rrjetet e trafikut janë fuqizuar ndjeshëm kohëve të fundit prej sasive të mëdha të narkotikëve që qarkullojnë. Ekspertët vlerësojnë se rastet e kohëve të fundit flasin për sofistikimin e mënyrave të transportit narkotikëve nga zonat shqiptare në drejtim të rajonave kufitare me Greqinë dhe me Italinë. Për Zyrën e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Gazetaria në Shtetet e Bashkuara po përballet me sfida të mëdha, ndërkohë që audienca më e moshuar po zvogëlohet dhe shërbimet e reja digjitale po hasin në vështirësi në përpjekjet për tërhequr të rinjtë. Por e ardhmja gazetarisë mund varet nga shumë llojshmëria të ardhurave të kompanive të medias.
Numri i lexuesve të gazetave është në rënje në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që të rinjtë i kthehen internetit për lajmet. Revista Newsweek u digitalizua në dhjetor të vitit 2012, por muajin e kaluar filloi përsëri shtypjen e revistës nën pronarin e saj të ri, IBT Media, por Kate Gardner, një nga drejtuesit e IBT-s, thotë se audienca e revistës së shtypur nuk është brezi i ri.
Demographic, generally speaking, they're going to be...
Ata janë të moshuar, më të pasur dhe më të angazhuar në politik, ekonomi dhe lajme ndërkombëtare, ndërsa përdoruesit tan kryesor në mediat sociale janë të rinjtë.
But our main users on social media are going to be much younger.
Zonja Gardiner ishte një nga shumë përfaqësues të medias që morën pjesë në konferencën për prodhime digjitale në internet South by Southwest në Austin të Texasit. Michael Menes i fondacionit Knight thotë se gazetaria digjitale është ende në një fazë të hershme zhvillimi. Çdo njeri mund të publikoj, mund të prodhoj, mund të ketë një zë në të, prandaj tani ka shumë zhurmë në këtë fushë. Të rinjtë kanë prirjen për të lexuar lajme të shkurtra, ata nuk kanë durim të lexojnë analiza të gjata. Megjithatë, zoti Menes mendon se organizatat e lajmeve me përmbajtje serioze mund t'i tërheqin ata. Ata mund të mos u shkojnë gjërave në thellësi, por ata kanë një ide të përgjithshme mbi atë që po ndodh, kështu që unë mendoj se ka një mundësi reale për agjencitë e lajmeve që të shkruajnë me hollësi, kontekst dhe me çasje të ndryshme. Disa agjenci lajmesh në internet kanë gjetur terrenin e tyre duke u fokusuar në çështje ose lajme të veçanta, shpesh në nivel lokal ose shtetëror. Një nga më të suksesmet është kompania Texas Tribune, e cila mbulon ngjarjet që lidhen me politikat dhe politiken publike në shtet përmes financimeve që merren nga donacionat private dhe të ardhurat nga puna e saj në fusha të tjera. Sipas punonjësit të Texas Tribune, Jake Betzel, ky mund të jetë një model për agjencitë të tjera të lajmeve në internet. Ju thjesht përpiqeni të gjeni 5 ose 6 burime të ardhurave që veprojnë pothuajse si biznese të vogla, që operojnë në mënyrë kolektive për të krijuar të ardhurat të mjaftueshme për të mbajtur gjallë biznesin. Texas Tribune ka marrë lëvdata për temat që ka mbuluar dhe dal nga dal është duke ndërtuar një audiencë në mbar vendin me atë që zoti Betzel thotë se është integriteti i bazuar në diversitetin financiar. Nëse një donator do të përpiqej të ushtronte ndikim dhe të kontrollonte përmbajtjen e lajmeve, këto lloj agjencish, duke patur më shumë mbështetje, kanë forcë më të madhe për t'i rezistuar dhe për t'ia kthyer donacionin. Jake Betzel thotë se organizatat të tilla lajmesh ndjekin me vëmendje veprimet e qeverisë, por efikasiteti i tyre në fund të fundit mbështetet tek audiencat e qytetarëve të cilëve u shërbejnë.
Nëse pini duhan, do t'jetë më e lehtë ta lini këtë zakon duke marrë nikotinë në formë të avullt prej cigareve elektronike. Kjo, sipas një studimi të disa shkencëtarëve britanik, të cilët zhvilluan një anketë me 5000 vet. Megjithatë, jo të gjithë ekspertët e shëndetit publik janë të bindur nga ky përfundim.
Ndërkohë që ndalimi i pirjes së duhanit po përhapet në vende në mbar botën, duan pirësit po i drejtohen gjithnjë më shumë përdorimit të cigareve elektronike, të cilat lëshojnë nikotinë nëpërmjet një lloji avulli. Por a mund të jenë ato të dëmshme? A është përdorimi i tyre më mirë se pirja e cigareve të vërteta? Ndarja mes njerëzve që janë pro dhe kundër cigareve elektronike është duke u bërë më e thellë. Kjo vlen edhe për Shtetet e Bashkuara, ku një numër qytetesh, duke përfshirë New Yorkun dhe Chicagon, e kanë ndaluar përdorimin e tyre në vende publike. Administrata Amerikane e Ushqimeve dhe Barnave ka njoftuar se do të vendosë rregulla rreth tyre, duke thënë se cigaret elektronike nuk janë studiuar në mënyrë të plotë, prandaj konsumatorët aktualisht nuk mund të dinë rreziqet e mundshme të tyre, nuk mund të dinë se sa nikotinë apo kimikate të tjera potencialisht të dëmshme janë duke u thithur gjatë përdorimit, apo nëse kanë ndonjë përfitim prej përdorimit të këtyre produkteve. Disa studiues argumentojnë se cigaret elektronike nuk përmbajnë kimikate të dëmshme të cilat gjenden tek cigaret e vërteta dhe nuk janë të djegshme, duke mos krijuar kështu tym toksik. Ata thonë se edhe nëse mund të jenë pjesërisht të dëmshme, janë më mirë se pirja e cigareve tradicionale. Kjo është dhe pikpamja e profesor Robert West, një nga studiuesit e raportit të fundit të Universitetit Kolegji Londrës. Ai dhe ekipi i tij kanë zhvilluar anketa me 5000 duanpirës, të cilët dëshironin të linin zakonin e tyre dhe që nuk kishin pasur qasje ndaj këshillimit profesional.
We identified three groups that we were interested in. One was people who'd used an e-cigarette and nothing.
Identifikuam tre grupe. Në njërin prej grupeve bënin pjesë njerëzit që kishin përdorur një cigare elektronike dhe asgjë tjetër. Në grupin e dytë ishin njerëzit që kishin përdorur një nga produktet e licencuara, si fashat apo çamçakëzat me nikotinë, ndërsa në grupin e tretë bënin pjesë njerëzit që nuk kishin përdorur asgjë. Zbuluam se ata që kishin përdorur cigare elektronike kishin rreth 60% më shumë mundësi që të vazhdonin të mos e pinin duhanin sesa dy grupet e tjera.
More likely still not to be smoking than either of the other two groups.
Por jo të gjithë ekspertët e shëndetit publik janë të bindur nga ky studim. Martin McKee është profesor i shëndetit publik evropian në shkollën e Londrës për higjienë dhe mjekësi tropikale. Ai argumenton se kompanitë e duanit janë duke investuar tek cigaret elektronike sepse e shohin këtë si një derë të pasme për të rikthyer pirjen e cigareve në shoqëritë të cilat e kanë ndaluar. Kemi të bëjmë me një produkt që po tregtohet në mënyra që shpesh e bëjnë të duket tamam se një cigare e vërtetë. Kjo është një mënyrë shumë e zgjuar për të shmangur rregulla ndaluese që ekzistojnë për reklamimin dhe shitjen e cigareve, pasi këto produkte për fëmijët duken saktësisht të njëjta. Prandaj unë thjesht nuk jam dakord që përdorimi i tyre nuk ka asgjë të keqe. Gjëja tjetër është se nikotina nuk është produkt krejtësisht i sigurt. Të mos harojmë se nikotina përdoret dhe si insekticid, kështu që njerëzit do duhet të pranonin që në dhomat e tyre të kishte insekticid. Profesor West nuk është dakord me argumente të tilla.
This is killing something like.
Pirja e duhanit po vret rreth 5-6 milion njerëz në vit. Shifrat janë vërtet astronomike. Ai pranon se përdorimi i cigareve elektronike mund të sillte rehabilitimin e kulturës së duanpirjes, por thotë se nuk duhet të kufizohen ashpër.
The opportunity potentially to drastically.
Mundësia që ekziston për të qenë në gjendje të paksojmë në mënyrë drastike këto shifra vdekjesh për duhanit është diçka prej së cilës nuk mund të heqim dorë. Por profesor McKee thotë se masat më të mira kundër duanpirjes janë rritja e çmimeve përmes taksave, përcaktimi i rregullave për reklamimin dhe shitjen e cigareve, si dhe paksimi i disponueshmërisë në pikat e shitjes, që ai thotë se janë metoda klasike që kanë patur sukses në Australi dhe Zelandën e Re. Ky studim i fundit jo vetëm që nuk jep fund debatit mbi cigaret elektronike, por ai e gjallëroi atë.
Jeni në valët e zërit të Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Po sot të nderuar dëgjues, mund të na ndiqni nga ora 18 deri në orën 18:30 me programin e përditshëm televiziv ditari. Dhe më pas në ora 20:30 deri në orën 21 mund të ndiqni në valët e radios emisionin ton të tretë dhe të fundit të ditës. Në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
I shefi i ushtrisë egjiptiane Abdel Fattah al-Sisi më 8 qershor bëri betimin si president i ri i Egjiptit pas fitores në zgjedhjet presidenciale të majit. Këto zgjedhje u zhvilluan më pak se një vit pasi ushtria egjiptiane rrëzoi nga pushteti presidentin e mëparshëm Mohamed Morsi, pasi miliona egjiptian mbushën rrugët duke protestuar ndaj asaj që e cilësuan si regjim gjithnjë më autoritar të zotit Morsi. Gjatë vitit të fundit, Egjipti ka përjetuar një fushat shtypse ndaj përkrahasve të zotit Morsi, sidomos ndaj antarëve të vllazërisë muslimane dhe arrestimin e ndalimin e shumë aktivistëve laik. Në një deklaratë, Shtëpia e Bardhë tha se Shtetet e Bashkuara mirëpresin bashkëpunimin me zotin Sisi për të çuar përpara partneritetin strategjik dhe interesat e përbashkëta mes Shteteve të Bashkuara dhe Egjiptit. Shtëpia e Bardhë tha se megjithëse është e kënaqur që organizatat ndërkombëtare u lejuan të ndjekin zgjedhjet në Egjipt, ne duam gjithashtu të shprehim shqetësimet e ngritura nga organizatat vëzhguese lidhur me një mjedis që kufizonte aktivitetin politik gjatë zgjedhjeve. Po ashtu, Shtëpia e Bardhë ngriti shqetësime lidhur me kufizimet për grumbullimet dhe shprehjen paqësore dhe i bëri thirrje qeverisë egjiptiane të garantojë këto liri dhe të drejtat e gjithë egjiptianëve. Zëvendësja e Departamentit të Shtetit Mary Harf tha se Shtetet e Bashkuara besojnë se Egjipti duhet të vazhdojë tranzicionin drejt një demokracie të qëndrueshme, gjithëpërfshirëse dhe me udhëheqje civile. Demokracia kërkon më shumë se një kuti votash, tha zonja Harf. Demokracia tregohet tek mënyra e qeverisjes, tek niveli i gjithëpërfshirjes në një shoqëri. Prandaj do të analizojmë si shkojnë këto procese në të ardhmen, tha ajo. Egjipti dhe populli i tij i kanë bërë të qarta kërkesat e tyre për dinjitet, drejtësi dhe mundësi politike dhe ekonomike, thuhet në një deklaratë të Shtëpisë së Bardhë. Shtetet e Bashkuara mbështesin plotësisht aspiratat demokratike të popullit egjiptian dhe ne do të qëndrojmë për krah tyre në rrugën e tyre drejt së ardhmes që meritojnë.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithnjë në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë se në çdo moment Zërin e Amerikës mund ta gjeni në internet në faqen tonë elektronike zëriamerikës.com. Aty mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit ju edhe mund komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona.
Kalendari historik amerikan. Më 16 qershor 1858, Abraham Lincoln shprehu publikisht pikpamjet e tij për skllavërinë në kuvendin e Partisë Republikane të shtetit Illinois. Duke pranuar emërimin si kandidat për senator nga partia e tij, Lincoln përdori një citat të Biblës për të deklaruar se çështja e skllavërisë në Shtetet e Bashkuara duhet zgjidhur. Një shtëpi e përçarë brenda vetes, thaj, nuk mund të qëndrojë në këmbë. Besoj se kjo qeveri nuk mund të rezistojë përjetësisht kur gjysma e vendit është skllavëruar dhe gjysma tjetër është e lirë. Unë nuk pres që unioni të shpërbëhet, nuk pres që shtëpia të shembet, por shpresoj së tepërmi që përçarja të marrë fund. Amerika do të bëhet një e tërë ose si njëra apo si tjetra gjysmë. Abraham Lincoln u mund nga senatori më parshëm i Illinois, Stephen Douglas. Megjithatë, elokuenca e tij mbi problemin e skllavërisë tërhoqi vëmendjen mbarkombëtare dhe në vitin 1860, vetëm 2 vjet më vonë, ai mundi kandidatin demokrat Douglas në zgjedhjet presidenciale. Më 16 qershor të vitit 1978, presidenti amerikan Jimmy Carter dhe generali panamez Omar Torrijos shkëmbyen dokumentet e ratifikimit të traktatit të ri mbi kanalin e Panamas, që i kthente asaj sovranitetin e këtij kanali. Në ceremoninë që u zhvillua në stadiumin e qytetit të Panamas, morën pjesë 4000 të ftuar, duke përfshirë anëtarë të Kongresit Amerikan dhe zyrtarë të lartë nga vendet e Amerikës Latine dhe Karajibet. Presidenti Carter përmendi në mënyrë të veçantë ndihmën e këtyre udhëheqësve në procesin që rezultoi në dorëzimin nga ana e Shteteve të Bashkuara të sovranitetit mbi këtë kanal. Nderohemi nga prania e udhëheqësve të 5 vendeve demokratike, të cilët kanë inkurajuar dhe këshilluar dy vendet tona gjatë bisedimeve për traktatin përfundimtar, tha presidenti Jimmy Carter në ceremoninë zhvilluar në qytetin e Panamas më 16 qershor 1978 me rastin e kthimit të kanalit nën sovranitetin e Panamas.
Dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit ton të parë të ditës, para se të ndajemi, ju rikujtoj edhe njëherë lajmet kryesore. Një zyrtar i lartë në Irak tha se forcat irakiane kanë rimarr iniciativën në luftën kundër ekstremistëve suni. Giganti rus i energjisë Gazprom thot se bisedimet emergjente me Ukrainën me synimin për të mbyllur mosmarrveshjen për çmimin e gazit kanë përfunduar pa marrveshje. Izraeli po akuzon Hamasin për rrëmbimin javën e kaluar të 3 adoleshentëve dhe ka arrestuar 80 palestinez pranë Hebronit ku u zhduken të rinjtë. Ju flet zëri Amerikës. Ishte emisioni ynë i parë i ditës për këtë të hënë data 16 qershor. Vazhdoni ta ndiqni në transmetimet e ardhshme. Miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.